Assalomu alaykum aziz muxlislar. Efirda Klub KG saytining radio yangiliklar dasturi. Bugungi yangiliklarning qisqacha turmagi bilan tanishing. Batken viloyatida zilzila, qurbonlar va vayronagarchiliklar yo'q. Gazprom shirkati 24 iyulgacha Qirg'izistonga benzin olib kelinishini bildirdi. Germanchi yil tungi soat 1:35 da Richter shkalasi bo'yicha 6.2 ball qattiqlik zilzila ro'y berdi. Zilzila o'chog'i Qadamjoy rayonining Sovet qishlog'i bo'lgan. Mahalliy hukumat vakillari va favqulodda holatlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, zilzila oqibatida qurbonlar va vayron bo'lgan uylar yo'q. AQSh geologiya xizmatining bildirishicha, zilzila Qadamjoy rayonida yuz bergan va uning epitsentri 9.2 km chuqurlikda joylashgan bo'lgan. Klub KG'ning O'shdagi va Bishkekdagi muxbirlari o'z shaharlarida bo'lgan zilzilani sezganliklarini tasdiqlashdi. Qadamjoy rayoni hokimi muavini Janibek Isakov Klub KG jurnalistlari bilan yer silkinishidan so'ng birinchilardan bo'lib bog'landi va birinchi bo'lib qurbonlar va vayron bo'lgan binolar yo'qligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, zilzilaning o'chog'idan 20 km uzoqlikda yashovchi qadamjoyliklar ko'chaga qochib chiqishgan. Viloyatning eng katta shahri bo'lmish Qizilqiya shahar ma'muriyati mutasaddilari uy-joylariga shikast yetmaganini, lekin ko'pchilik insonlar o'z uylarini tark etib, ko'chalarga qochib chiqqanini bildirdilar. Ularning so'zlariga ko'ra, aholi o'rtasida marodyorlik avj olishi mumkin degan vahima ko'tarilgan. Militsiya shahar bo'ylab odamlarni uy-uyiga tarqatyapti deya xabar qildi tunda shahar hokimi Xalmurzayev. Uning so'zlariga ko'ra, Qizilqiyaning ko'p qavatli uylari yashovchilari zilziladan ko'proq qo'rqib ketishgan. Shuningdek, ba'zi eski uylarning shuvoqlari ko'chib ketgani haqida xabar qilinmoqda. Bu haqda Klub KG tahririyatiga o'zini Qizilqiyadan teplanishtirgan Qanayim Tashpulatova ham yozdi. Zilzila 40 soniyacha davom etdi va uning oqibati ko'p uylarning shuvoqlari ko'chdi va devorlarida yoriqlar paydo bo'ldi, deb yoziladi ayol xatida. Qadamjoyning markazida yashovchi zilzilabardoshlik qurilishlar instituti xodimi Avazbek Alimbayevich Klub KG tahririyatiga zilzilaning 01:35 da bo'lgani Qadamjoyning markazida yashovchi zilzilabardoshlik qurilishlar instituti xodimi Avazbek Alimbayevich Klub KG tahririyatiga zilzilaning soat 01:35 da boshlanganini tasdiqlab SMS yo'lladi. Yana bir Qadamjoyning Aqtuproq qishloq yashovchisi Asilbek Madaliyev zilziladan so'ng elektr energiyasi yarim soat 1 soatga o'chirilgani va qayta tiklangani haqida xabar qildi. U shahar favqulodda holatlar vazirligi tezkor navbatchisiga tun bo'yi qo'ng'iroq qilib tushishning imkoniyati bo'lmadi deya xabar qildi Klub KG muxbiri Ayzat Shakiyeva. Shuningdek, jurnalistlar tunda favqulodda holatlar vaziri Bolotbek Borbiyevga ham qo'ng'iroq qilib bog'lana olmadilar. Favqulodda holatlar vazirligi zilziladan 6 soat vaqt o'tib, hodisa yuzasidan rasmiy munosabatini bildirdi. AQSh geologiya xizmatiga ko'ra, Batken viloyatidagi yer titrash yer yuzida oxirgi hafta ichida ro'y bergan eng qattiq zilzila bo'ldi. Xorijlik mutaxassislar so'zlariga ko'ra, zilzila magnitudasi Richter shkalasi bo'yicha 6.2 ballni tashkil qilib, chuqurligi 9.2 km'da bo'lgan. Zilzila qattiqligidan uning ta'siri O'sh, Toshkent va zilzila o'chog'idan 700 chaqirim uzoqlikda joylashgan poytaxt Bishkekgacha yetib bordi. Fergana News nashrining xabar qilishicha, tunda O'zbekiston poytaxti yashovchilari orasida ham vahima ko'tarilgan. BBC radiosining o'zbek xizmati O'zbekiston favqulodda holatlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, seshanba kuni soat 01:35 da sodir bo'lgan zilzilada Farg'ona vodiysida 13 kishi halok bo'lganini aytmoqda. Gazprom nefti Aziya shirkatidan olingan xabarlarga ko'ra, Qirg'izistonga yuqori oktanli yonilg'ining keyingi dafasi joriy hafta oxirigacha olib kelinadi. Ayni kunlarda ko'pchilik yonilg'i quyish shoxobchalarida AI92 va AI98 turidagi benzin umuman yo'q, borlarida esa har bir haydovchiga 10 litrdan oshiq benzin sotish taqiqlangan. Gazprom nefti Aziya shirkati xodimi Olga Vavasata Klub KG'ga bergan intervyusida Qirg'izistonga yuqori oktanli benzinning keyingi dafasi joriy hafta oxiriga olib kelinishini bildirdi. Ayni kunlarda ko'pchilik yonilg'i quyish shoxobchalarida AI92 va AI98 markadagi benzinning sotilishi to'xtatilgan. Ayni paytda zaxirasida mazkur markadagi benzin qolgan shirkatlar har bir haydovchiga 10 litrdan ko'p bo'lmagan cheklov bilan benzin sotmoqdalar. Valasatovning so'zlariga ko'ra, mazkur cheklovlar barcha haydovchilarni yonilg'i bilan ta'minlash uchun joriy qilingan. Uning aytishicha, aksariyat avtomobillar uchun ishlatiluvchi yuqori oktanli yonilg'iga bo'lgan taqchillik Rossiya hukumatining Qirg'izistonga yonilg'ining sotilishiga taqiq qo'ygani bilan bog'liq. Shnos yonilg'i quyish shoxobchalari xodimi Klub KG'ga bergan intervyusida shirkatning shoxobchalarida sotuv uchun umuman yonilg'i yo'qligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yuqori oktanli yonilg'i faqat shirkatning maxsus taloniga ega bo'lgan xaridorlari uchun sotilmoqda. Mazkur shirkat matbuot xizmati xodimi ham benzin taqchilligi Rossiyaning yonilg'iga qo'ygan taqiqlariga bog'liqligini ta'kidladi. Bishkekskaya neftinaya kompaniya yopiq hissadorlik jamiyati xodimlari mazkur muammoni sharhlashdan bosh tortdilar. Bir necha kun ichida Shnos va BNK yonilg'i quyish shoxobchalarida yuqori oktanli benzin qiymati o'rtacha 3 so'mga ko'tarilib, 1 litr benzin narxi 41 so'mga yetgan. Biroq Gazprom shoxobchalarida esa AE92 va AE98 turidagi benzin o'rtacha 1 so'mga ko'tarilgan. Ayni paytda Gazprom benzin quyish shoxobchalarida 1 litr AE98 turidagi benzin bahosi 34 so'm 30 tiyinni tashkil qilmoqda. Siz Klub KG saytining radio angliklarini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.